kurā stāstīsim par daudzdzīvokļu māju renovāciju, pieredzi stāstiem, kur remonti jau pabeigti vai turpinās. Paviesosimies Zemgalē, Kurzemē, Latgalē un noslēgsim visu Rīgā. Bet šodien Vidzeme. Pāris kilometru attālumā no jūras Carnikavas pašā centrā Rīgas ielā slejas daudzdzīvokļu māja. Šeit renovācijas darbi sākti teju piespiedu kārtā. Kāpēc tā? Arī to noteikti noskaidrosim. Ja jums rodas jautājums, saziņ šodien ar mājaslapas palīdzību latvijsradio.lv. Jāatrod kreisajā augšējā lapas stūrītī Latvijas Radio 1 logo, klikšķiniet virsū un šobrīd ētrā skanošais raidījums būs kā labāk dzīvot. Tālāk atrodiet virtuālo pogu nosūtīt ziņu un, kad atvērsies loziņš, tajā rakstiet iekšā jautājums. Bet tagad laiks iepazīties ar šīs stundas runātājiem. Negribētu teikt viesiem, jo gal galā mēs esam šoreiz atbraukuši viesos. Baiba Kravale, dzīvokļu īpašnieku biedrības Rīgas iela 10 valdes locekle. Baiba, sveicināti.
Brīt.
Vēl divi iedzīvotāji. Edgars Šīmanis. Sīmanis, jā.
Jā, Sīmanis, jā, jā. Labrīt.
Un vēl viens iedzīvotājs Sarnis Ozoliņš.
Labrīt.
Sarni, tad jūs vislabāk pārziniet, kas tajā mājā notiek.
Jā, man stāsts būvēšu māju.
Piedalījās.
Pirms cik gadiem?
Nu, 82. Gadā uzbūvēju.
Jā. 42 gadu mājā, jā. Un jau ar problēmām, teiksim tā, jā.
Tā izskatās. Tad bija jātais. Problēmas bija vienā pusē mājā.
Labi, līdz tam vēl tiksim. Iveta Ozoliņa, Sijā Ādaža namsaimnieks, apsaimniekošanas daļas vadītājs. Sveicināti.
Labdien, es gan pielabošu uzvārdu Amoliņa. Jā. Jā, un labrīt visiem.
Sarma Novicāna Lazdāne, Sijā Ādaža namsaimnieka projektu vadītājs. Sveicināti.
Labrīt.
Raimonds Furmans, Būzraugs.
Labrīt.
Kā klājas?
Ļoti jauki.
Būdav vadītājs, Rolands Ķirķis.
Labrīt.
Arī labi viss?
Viss ir kārtībā.
Un Atis Jakubijs, AJ Real Estate valdes loceklis. Sveicināti.
Labrīt.
Atgriezīšos mēs pie mājas iedzīvotājiem. Nu, tad laikam ar Sarmu arī sāksim. Tātad, nu, jau noskaidrojam. 1982. Gads. Nedaudz raksturosim arī situāciju. Māja trīs stāvu un pavisam dzīvokļu?
24 plus vēl tas stūrītis. 30
dzīvokļu. Blakus vēl viena māja tāda pati, nu te nekādi darbi nenotiek.
Te nekādi nenotika, viņi jau bija pirms mums, un laiku turpinās arī pēc mums.
Bet kā izrādās, tad problēma ir tā, ka šeit atrodas dīķis, kas visdrīzākais kādreiz ir bijusi Gaujas attaka.
Nu te vispār bijis centrs Gaujā tikai kā sala, visur apkārt Gaujas, Carnikavai ir ūdens. Tā ka visur te ir mitras vietas un visur ir tāds purvains kaut kur apušā palicis.
Kas pamanīja, ka sākas ar māju problēmas?
Nu, jāskatās droši vien paši iedzīvotāji, kas tur dzīvo. Es dzīvoju otrā pusē mājai, kur tās plaisas parādījās. Bet nu, parādījās plaisas, kad grimst un padomu laikā te gāja prečinieki daudz. Man skapis vibrēja. Un gultas upojās, tā ka nav brīnums, kad ir kaut kas nosēdās.
Tā tad principā pamati.
Jā, pamati. Vienā pusē māja droši vien bija mīkstāks, otrā cietāks.
Kas notika tālāk? Tagad problēma ir apzināta. Plaisas parādījušās, māja sāk kustēties. Ko sākāt darīt?
Sāk apzināties, cik tas vispār, kas ir darāms, kas jādara. Un inspekcija iztaisīja visam, izpētīja, kas ko. Un tad jau bija laiks remontiem.
Būvinspekcija.
Jā, būvinspekcija taisīja.
Tā. Tālāk. Kādi jums ir tas mikroklimats mājās, Baiba? Nu, viss ir normāli, viss sanāk kopā, saka, nu, problēma ir, sākam risināt. Vai sākās strīdi?
Nu, negluži visi nesanāk kopā. Tie, kas sanāk kopā, tie ir tādi aktīvākie cilvēki. Un tad bija variants, vai nu mēs stipram un tikai pamatus ņemam kredītu, vai nu mēs tomēr daram vairāk.
Kā tomēr izdevās pārliecināt, ka ne tikai pamats sataisām un pēc tam, nu labi, varbūt durvis ir lieliekam jauns?
Mums tā pirmā versija bija, ka mēs paši vāksim naudu, mēs palielinājām rēķinus ievērojami un diezgan grūti gāja. Tad otrs variants bija ņemt kredītu, bet tad bija tik un tā jāatbina biedrība, jāiet viss process, jāiet uz bankām. Un tad paldies Ādaža namsaimniekam, kas mums pārliecināja, ka ejam uz lielāku projektu, gan stiprinam pamats, gan renovējam māju.
Iveta, tādā gadījumā pavisam cik jums šādu māju, nu, teiksim, tik problemātiski, ka tiešām arī pamatu faktiski gandrīz pa jaunu jābetonē, bet cik jums šādu māju ir, kas šobrīd arī gatavs ir nodarboties un faktiski jau arī varbūt ir beigts māju renovācija?
Jā, nu māju renovācija ir beigta laikam mājām jau 16. Un šobrīd ir arī mājas trīs, kurām jau notiek šie te būvdarbi, no kuriem viena ir arī šī te Rīgas 10. Un, protams, ir vēl pāris mājas, kurām gatavojas arī tehniskā dokumentācija un plāno arī turpmāk veikt šos te atjaunošanas darbus. Bet runājot tieši par Rīgas 10, jāsaka, ka tad, kad mēs pirms dažiem gadiem mūs tieši uzrunāja, pirms laikam 3-4 gadi iepriekš, jā, mājas īpašnieki mums uzrunāja, ka vēlas, lai mēs būtu pārvaldnieki. Protams, pirmais bija tas, ko mēs veicām vizuālu apsakošanu, mēs arī pamanījām, kad ir šīs te plaisas ēkā, jā, un tad tālāk jau tika plānots, kā jau pareizi Baivi saka, no sākuma domājam par šiem pamatiem, un tāpēc bija pasūtīts tehniskais apsakojums, tehniskais atzinums tika saņemts, un sapratām, ka ir jāsāk rīkoties. Jā, un tad tas pirmais lēmums, protams, bija tikai pamati, bet mēs sapratām, ka ir ļoti daudz jāinvestē un tajā pat laikā ir iespēja sakārtot visu mājokli, jo ir, visi saprata, ka ne tikai komforts ir vajadzīgs, ne varbūt tikai tas vizuālais, bet ļoti svarīgs ir drošums, šī te drošība, kas faktiski bija drusku apdraudēta, jā, un tādēļ mēs esam visi te, jau šajā te posmā, jā, kad tuvojamies, kad mājoklis tiks sakārtots.
Apmēram izmaksas šobrīd, tie ir miljoni vai tomēr tūkstošos visi ielicies ir? Nu, drīkst teikt.
Es pat nezinu, vai es varu skaļi teikt, bet bija virs miljonu, tad mēs gājām uz sarunām ar Rādežnam saimnieku un ir zem.
Bet vienalga, tas tas...
Milzīgs.
Nav bail?
Viss kļūst dārgāks.
Vienkārši, jā. Jo šeit...
Par drošību ir jāmaksā. Un īpašums, jebkurā gadījumā, ir kļūst drošāks un arī vērtīgāks.
Tātad pamatu lietas nevarēja ielikt apakšā kaut kādā Eltuma programmā, jo visdrīzākais, jā, nē?
Tikai pamatu programmas, nē, jā, mēs varējām iet vienkārši ņemt kredītu, ja mums atteiktu, tad mēs iet uz Eltumu, bet līdzfinansējumu nebūtu, jā, un tādēļ mēs sapratām, ka kaut galā, kamēr ir tā iespēja izmantot šo līdzfinansējumu darbi, vienalga ātrāk vai vēlāk būs jādara, jā, un tad jāsaka, tātad tas tikai liecina, ka šīs mājas īpašnieki ir ļoti apzinīgi, viņi apzinās to, ka viņi tiešām īpašnieka ir jāinvestē, jā, un jāsaka paldies tiešām arī mājas aktīvistiem, gan Baibai, Viktoram, kurš, teiksim, vispār mājas vecākais bija, kurš vispār uzsāka to, kad jāsāk aktīvi darboties, jā, tā kā jāsaka paldies vispār iedzīvotājiem, ka šeit dzīvo.
Nu, jācer, ka viņi pēc tam būs apmierināti. Izmaksas samazinājums, kā to izdevās panākt? Nu, tā pirmā tāma, tad pāri miljonam sarmi, jā?
Jā. Vārdu sakot, sākotnēji mēs izplānojām veikt pilnu renovāciju, gan siltināt fasādi, gan mainīt ūdens kanalizācijas stāvadus, gan arī sakārtot apkuri. Nu, un, protams, izstrādājām projektu, veicām tirgus izpēti, jā, un būvnieku piedāvātā tāma bija virs miljona. Un tā izreikināt uz kvadratūru, cilvēkam sanāca 3 eiro par kvadrātmetru bija jāmaksā kredīts. Un tad mēs tikāmies namsaimniekā ar biedrību, runājām, spriedām, kuri tad ir tie darbi, kurus, no kuriem mēs atsakāmies, lai, nu, sakārtotu pamatus un nosiltinātu māju.
Ko tad bija jāatmet?
Stāvvadu maiņa un apkuras sistēmas atjaunošana.
Tas ilgtermiņā neatspēlēsies kaut kādā veidā, jo tāpat jau būs jāmaina.
Atspēlēsies, un, protams, māja paralēli jau turpina vākt arī mājas uzkrājuma līdzekļus, jo stāvvadi plīst nebrīdinot, nu, jo mēs viņus neesam nomainījuši.
Bet tas nozīmē, ka nevajadzēs neko raut vaļā vai kā citādi demolēt to, kas šobrīd jau ir sabūvēts un tiks uzbūvēts.
Jā, protams, fasāde netiks ietekmēta, ja būs jāmaina stāvvadi. Tur jau ies dzīvokļos un jauks tās sienas nost.
Jums viss kārtībā tur? Jā, kam es pajautāšu, ar jumtu nevajag neko darīt?
Jumts ir pilnībā nosiltināts pa jaunam, nosaka jaunas klājumas pa virsu.
Tā kā tur ar to viss ir beidzies. Nu labi, tagad vai bija lieli strīdi tomēr iedzīvotāju starpā? Jo mēs dzirdam, nu tās summas tur ir lielas.
Nu vispār pēdējais balsojums bija ļoti vienbalsīgs un vispār nebija strīdu. Mēs runājām vairāk par ventilāciju, vajag vai nevajag, bet ne par visu projektu. Jā, tā kā lielākā daļa pateica par...
Jā, kāds strīdus nemanīja. Viss labi, viss iet uz priekšu.
Paldies namsaimniekam, jo ir apsaimniekotāji, kur nav ieinteresēti renovācijās. Un 5 gadus atpakaļ es šeit iegādājos īpašumu, un pirmajā sapulcē arī lūdzu mainīt apsaimniekotāju. Un, jo ir tāda apsaimnieka, kur ir interesēta, ka mājas nav renovētas, viņiem ir mazie darbiņi, viņi pelna uz to. Un paldies apsaimniekam, kad mēs varējām būt viņu klienti un rekuši šādu projektu arī attīstīt.
Novadu maiņas kaut kādā veidā arī to ietekmē, kā jūs strādājat?
Es teiktu, ka novada mājas īpaši neietekmē, bet te ir tas, ka varbūt, protams, visi sāk skatīties kā viens novads un visi uz viens uz otru skatās. Mums vairāk sākotnēji Ādažos attīstījās šī māju atjaunošana un tagad, lūk, jau lēnām, pa lēnām, jā, ienākam arī Carnikavā. Gan jau Carnikavieši redz, kā mums viss centrs ir sakārtots un es domāju, tas ar daļēji rezultāts, kad, jo mēs arī varam parādīt tikai vizuāli, ka mājokļi ir atjaunoti, jā, bet arī ar šiem te skaitļiem, kas ir siltumenerģijas samazinājums, jo mums skaitļi rāda, ka tas samazinājums ir vairāk tomēr kā 50% par siltumenerģiju, tātad tur ir tā ekonomija, tas nav mīts, jā. Un, protams, kad kaimiņi redz, mēs redzam, Carnikavieši redz, kas ir Ādažos, jā, un to ņem vērā. Tas ir liels iespaids.
Šos skaitļus jūs ņemat vērā vispār par to, ka nu, būs ekonomija, nevis tas, ka vienkārši komforts būs lielāks un nu, gal galā tā mājās vēl kārtībā.
Nomaina ziemā, un tā kā pamatījumi jābūt kārtībā.
Jā, nu, es jau cerēju, man tāds darbs ir, kas ir vasarā vairāk, ziemā mazāk, tad es gribu, lai ziemā samazinās bišķiņ tie rēģini. Nu, tas kredīts apmēram tur arī izlīdzināsies, būs jau nu, apmēram tāds pats, kā bija.
Uz to tomēr šī kalkulācija strādā, ja? Ka mēs varam kompensēt kredītu maksājumu ar to, ka mēs... Sarma tomēr tā skeptiski par to.
Saprotiet, visa būvniecība, visas izmaksas aug. Nav tā, ka nosiltinot māju, mēs ietaupam tos pašus finanšu līdzekļus, kas pēc tam ir kredītā. Tas, ko es arī vienmēr uzsveru sapulcēs, ka dzīvot renovētā mājā ir nedaudz dārgāk. Bet nu, toties ir arī uzreiz visi pārējie plusi, sakārtota vide, komforts un citi labumi. Bet jā, tas nav pa nulēm.
Tā nebūs, jā? Ja? To uzreiz mēs pasakām. Sarma, jums ir pieredze ar daudzām jau renovētām mājām. Par tādu tipveida projektu, piemēram, šādas mājas siltināšanai, mēs varam runāt, teiksim, valsts mērogā, jo par to tiek lausts šēpļi. Daudz saka, nu kāpēc gan mēs nevaram uztaisīt kaut ko tādu, kur uzreiz mēs uzliekam kārbiņu smuku un viss notiek.
Tas, ko es esmu saskārusies, ka īsti nevar. Tomēr katrā mājā savā laikā būvnieks ir nodarbojies nedaudz ar pašdarbību, jo arī man ir gadījumi bijuši, ka pēc inventarizācijas lietas projektētājs izstrādā stāvvadu maiņu, būvnieks sāk būvēt māju un saka, saprotiet, mums ir katrā dzīvoklī vēl viens stāvvads. Nu, jebkurā gadījumā ir mājas jāapsako un šie projekti tad ir nedaudz jākoriģē.
Nedaudz, bet tādu kaut ko tipēt, nē.
Nu, ja ir tipēts, viņš jābūt iespējās, ja viņu mazliet koriģēt atbilstoši mājai. Jo, nu, protams, platības jau īsti nemainās. Ja tā ir trīs stāvu māja šāda tipa, tad jau viss kārtībā.
Nu, labi, pārējiem lēnā garā arī uz to otru pusi, tā tad jau tā nākamā izvēle. Tad lēmumi ir pieņemti. Ja? Pieņēmāt, tad... Faktiski, tad viss pārējais bija jūsu jau darbs?
Mēs esam ne tikai kā pārvaldnieki šajā gadījumā, arī īpašnieki mums izvēlēs kā projektu vadītājs, mēs kā namsaimnieks. Līdz ar to, protams, visa šī organizēšana, visa dokumentu sagatavošana, ja, namsaimnieka rokās, un jāsaka, kad mēs strādājam nevis tikai kā projektu vadītājs, ja, bet paralēli arī kā pārvaldnieks, arī paši pārvaldnieki, mājas pārvaldnieks visu laiku seko līdz, piedalās būvsapulcēs, jo mēs saprotam, ka beidzoties šim te procesam, Jā, vienalga, lai pārvaldnieks ir maksimāli informēts un mēs varētu uzturēt to visu. Jā. Jo, ja ir atjaunots, tā tad jānodrošina, lai tikai garantijas laikā, lai arī pēc tam mums nebūtu nekāda defekta, lai mēs arī pareizi pārvaldīšanas rezultātā neradītu bojājumēkai.
Tā, tālāk būvnieku izvēle. Kā tas notiek?
Jā, tā kā es esmu projektu vadītāja, tad es vairāk par šo varu atbildēt. Tas, ko es ļoti, ļoti novērtēju, ka šajā programmā Altums ir devis šo iespēju, ka ja māju renovē biedrība, tad tiek veiktas tirgus izpētes. Mums vairs nav jātaisa publiskais iepirkums, kur tad mums katrs no jebkura Latvijas rajona var pieteikties. Mēs šajā gadījumā uzrunājām trīs sev zināmas būvfirmas, kuras jau sevi ir pierādījušas citos objektos, par kuru jau mēs bijām pārliecināti, ka viņa darbu izdarīs, izdarīs kvalitatīvi. Un, ja kurā gadījumā, lai kurš no šiem trim būvniekiem uzvarētu, mēs būsim apmierināti, jo pa šo būvnieku izvēli. Tā kā, jā, bija tirgus izpēte un uzvarēja.
Ati, varbūt tas jautājums, tad mēs zinām, ka tos pēdējos gados inflācija, kredītprocentu pieaugums, protams, arī būs dažādu izmaksu pieaugums. Nu, cik viegli ir strādāt ar šādu projektu, nu, kurš nebeidzas vienā dienā?
Nu, šis objekts ir diezgan interesants. Viņš ir, varētu teikt, viegls. Maina nav tāda milzīga liela. Trīs stāvi. Diezgan pateicīgs projekts. Es teiktu, ļoti, ļoti pateicīgi un pretīm nākoši iedzīvotāji. Sadarbība ar Sarmu mums ir bijusi arī veiksmīga. Un es teiktu, ka šis projekts mums ir ļoti, ļoti tāds patreizes maz tā, nu, ļoti veiksmīgi iet. Teiktu, apsteidzam arī laiku. Darbi notiek laikā, ritmā.
Kad paredzēts beigas?
Nu, tas pilnais cikls mums bija paredzēts pavasarī. Kaut kādi mazi darbi varbūt ieķersies labiekārtošanas uz pavasari, bet es domāju, ka mēs viņu pabeigsim šogad.
Roland, kādas problēmas ir būvlaukumā?
Dotajā brīdī nekāda problēma nav. Darbi iet uz priekšu, iet pēc grafika, nedaudz jāapsteidzam grafiku un viss darbi notiek pēc plāna.
Darba rokas šobrīd pietiek, ar to viss ir kārtībā?
Darba rokas pietiek. Šim objektam viennozīmīgi pietiek.
Raimond, nu, kā jau būs uzraukam, tad tā arī ir?
Es varu pateikt, ka es šajā objektā uz darbu vispār nāku tā kā uz svētkiem. Ja? Kad, protams, ir kaut kādas nelielas problēmas, ir iedzīvotāji, kuri dažkārt negrib laist iekšā, par kaut ko ir iespītējušies, nostājušies pozā. To varbūt var paprasīt vairāk biedrībai, bet tas, ko es gribu pateikt, ka ar šādu te komandu, kas ir AJ Real Estate, kur Atis Jakobijs un Rolands Ķirķis būvnieki, ja, Pojuši Maleči un tiešām dara savu darbu kvalitatīvi. Un mēs tikai atnākam, paskatāmies. Mums pat nav bijis tā, ka mums kaut kas ir īpaši viņiem jāizrāda. Mēs saprotamies jau no pusvārdi. Ja. Un projektu vadības grupa, Ādeža namsaimnieks, Sarma Novicāna, Lazdāna un Iveta Amoliņa. Arī liels paldies viņām, jā. Un
paldies, teiksim, beigās, jā.
Jā. Nē, paldies jau jāsaka pašā sākumā, jo līdz šim tā mūsu sadarbība ir izveidojusies tā, ka mēs saprotam, kā jau teicu, no pusvārdu viens otru, jā. Un es tiešām iesaku visiem iedzīvotājiem gan Carnikavā, gan Ādežos pamēģināt šos te projektus. Un gala rezultātā, lai mums izveidojās sakopta un patīkama vide.
Tā, nu tad paņemsim drusiņu plašāk šobrīd. Vēl citi objekti, kur tur ir ļoti līdzīgi vai arī tad parādās kaut kādas tomēr problēmas. Pagaidām es jūtu, ka viss ietaka pa diedziņu un tas pat nav interesanti mūsu radio klausītājiem, vai ne?
Ir dažkārt ir problemātiski objekti, bet kā jau Sarma teica, pat cik tagad pēdējā laikā ir tāda tendence, kad var izvēlēties šos te būvniekus, tad mēs ņemam būvniekus, ar kuriem mums ir bijusi jau sadarbība, kuri ir ar pieredzi. Un, protams, ir arī šīs tas sliktās pieredzes, ja? Bet nu, līdz šim visi darbi ir novadīti, viss ir izdarīts, tikai vienkārši tas ir grūtāk un ilgāk.
Tā, un par cik ilgāk var sanākt?
Nu, pāris mēneši līdz pat pusgadam.
Nu, it kā neliekas pārāk daudz.
Jā, bet kopumā ņemot, tomēr mēs, pa cik mums ir šeit projekti gan mums, gan būvniekam, gan Ādeža namsaimniekam ir vairāk, ja, tad mēs tomēr esam tendēti uz to, lai viss tiek pabeigts laikā, lai mums nekas nejākavējās.
Mhm. Nu redz, Raimonds stāsta par to, ka kāds nelaiž iekšā dzīvoklī. Tā tad ir kaut kādi, nezinu, alternatīvie iedzīvotāji, kam šis viss nepatīk?
Man liekas, ka mums ir tikai viens tāds dzīvoklis, ja es nemaldos.
Jārēķinās ar putekļiem, jārēķinās ar aizklātiem logiem, ir jārēķinās ar to, kad jūs dzīvosiet un notiks vienlaicīgi arī būvdarbi.
Nu, tas nepatīk. Nu, šodien arī mēs atbraucām nedaudz pirms 8:00 no rīta, jau viss jau gāja vaļā. Jā. Tas nozīmē, ka ilgi pagulēt kādam nesanāks.
Ir skaļi, jā. Bet paldies būvniekam, ka sestdienās arī strādā. Mēs jau ļoti novērtējam.
Tādu, teiksim, tie, kas nepieņem to visu, ir stipri maz no šiem 30 dzīvokļu.
Būvnieks saka divi dzīvokļi, bet...
Divi dzīvokļi, jā. Bet nu, ar to Kā jūs tiekat galā tādā gadījumā?
Tie ir īres dzīvokļi. Daudzos gadījumos tas nav tieši varbūt šinī mājā, bet arī vairākos jau citos objektos, kad ir izīrēts, saimnieki ir ārzemēs un īrnieks par to neuztraucās. Izīrētais dzīvoklis, citreiz viņam liekas tas mazsvarīgi un grūti ar viņu sakomunicēt. Bet nu, vienmēr caur mājas vecākiem, caur biedrību mēs kaut kādus šos risinājumus atrodam un gala rezultātā jau tie darbi kaut kā izdarās. Vienīgi tas sarežģīti.
Bet tas nozīmē, ka ja tā māja lielāka, tad proporcionāli pieaug arī šādu dzīvokļu skaits, vai ne?
Tā varētu teikt, bet parasti ir viens spēcīgs dzīvoklis katrā mājā.
Spēcīgs tādā ziņā tas, kas pavelk vai?
Nē, nu tas, kurš tiešām ar kuru ir jāstrādā, ar kuru jāmeklēs, šis ir īpašais piegājiens. Nu, mēs nekad vēl neesam, paldies Dievam, tikuši līdz tiesai, ka tad ar tiesu izpildītāju iet iekšā. Bet, nu jā, ir bijuši pāris gadījumi, ka tuvu tām. Bet, nu mēs meklējam uzrunājumu kaimiņus, būvnieks pieliek informāciju pie durvīm, prasam pārvaldniekam, prasam domei, jo viņam varbūt ir informācija, jo viņa sūta nekustamā īpašuma nodokļa šo aprēķinu kaut kādam konkrētam cilvēkam. Izmantojam Facebook. Nu, visādi cenšamies, lai tiešām uzmeklētu šo konkrēto īpašnieku.
Tātad līdz tiesai neaiziet tomēr, jā?
Ne.
Jums līdzīgi ir, jā? Visur citur. Nu, labi, mēs pieņemsim, ka tomēr Ādažu novads ir viens no turīgākajiem Latvijā.
Jā, jā nu mēs mēģinām arī tā kā ar šo te personu, šo īpašnieku runā tieši izskaidrot par šīm arī sakām, kāds tad būs, jūs neielaidīsiet, teiksim, kā mums bija objektā jā, jāmaina apkurs sistēma visa, jā, un augšējais piektais stāvs nelaiž iekšā. Nu, skaidrs, ka tātad viņš pats sev apgrūtina siltumenerģijas piegādi, jā, šajā apkurs sezonā. Un, protams, nu, kaut kāds risks jau ir, kad, ja neveic tieši energoefektivitātes pasākums, ja mums jau samazināsies tā plānotā ekonomija, un tad ir jautājums, kurš tad atbildēs, kāpēc visai kopībai vai būvniekam būtu jāatbild par to, ka kāds viens ir šo kavējis. Ja. Bet nu, mēs tā mēģinām draudzīgi, un jā, jāsaka, patreiz ir diezgan veiksmīgi, beigās tomēr tie cilvēki ir sapratuši un ir ielaiduši, bet tas reizēm aizņem ļoti lielu laiku.
Tā tas ir. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, un ja radio klausītājiem būs arī kāds jautājums, šobrīd vismaz viens mums ir parādījies, to lasīsim nedaudz vēlāk. Būsim atpakaļ pēc, nu, trīs, nedaudz vairāk minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien raidījums Kā labāk dzīvot viesojas Carnikavā, kur mēs atrodamies no mājas, kas... Nu, vēl pēc tātad 4-5 mēnešiem skaisti stāvēs pašā Carnikavas centrā. Nu, stāv jau projām, bet tagad būs vēl smukāk un būtu jau labi arī tie kaimiņi vēl sasparotos un arī tā blaksmā izskatītos tieši tāpat. Nu, pagaidām izskatās, nu kā jau izskatās, katrs balkons ir nedaudz citādāks vienā. Pat šīfers, laikam, ja nemaldos izmantos vienā kokas un vēl kaut kas citur krāsots, citur nekrāsots, toties māja brīvības. Atvainojas Rīgas ielā 10, gan būs smuka. Mēs turpinām mūsu sarunu, es tagad lasīšu to vienu komentāru, kas mums ir iesūtīts, un rekā, nu, mūsu radioklausītājs Imants ir reaģējis. Nu, kas nekas mani nemotivēs piekrist mājas renovācijai? Rīgā 9 stāva māja, celta pirms 42 gadiem, ja apkurs sezonā turu vaļā logus, jo dzīvoklī temperatūra ap 23-25 grādiem. Jā, rēķina liela, bet arī pēc renovācijas nesola, ka siltumu padev katrs dzīvoklis varētu pats regulēt. Cīnos, ka vajag mazāk kurināt ekonomēt, bet nekā bliežus nebēdu to siltumu, ka tik vairāk nopelnīt mērķis, tikai lielāki rēķini. Un Jānis arī mums uzrakstījis vēl, ir pats svarīgākais mājai nostiprināt pamats, aizblīvēt šuves un ja apkuru sistēmu nomainīt no vertikālās uz horizontālo, lai katrs pats sev regulēs siltumu. Bet to gandrīz neviens nedara, tikai piedāvā uzlikt kažociņu mājai. Bet mājā jau tā ir karsti, vienkārši mazāk jākurina, jāuztur temperatūra neaugstāk par 19-20 grādiem. Nu, ko jūs teiksiet? Nu, redz, tur tā lieta, ka cilvēki pat nejūt to, teiksim, tā atdeva no tā, ka tagad viņiem būs nosiltināt māju, jo līdz ar to šobrīd arī viņiem viss ir absolūtā kārtībā. Jā, tad 25 grādi ziemā viss lieliski.
Jā, cilvēkiem bieži vien ir tā sajūta, ja mēs runājam par renovāciju, siltināšanu, viņi to uztver savā veidā burtiski, man paliks vēl siltāk. Un tas galvenais uzdevums mums ir viņiem paskaidrot, jums siltāk nepaliks, jūs vienkārši mazāk par to maksāsiet. Jo arī telti ziemeļos mēs varam uzkurināt uz 24 grādi, bet cik tas paņem siltumenerģiju? Un tā ir tā galvenā ideja, ka mēs nepadaram šo dzīvokli siltāku, bet mēs viņu nosiltinam, lai cilvēkam paliek būt mazāk jāapkurējā tērē līdzekļi.
Bet varbūt, ka tomēr vajadzēja, nu vēl Es jau nezinu, uz jums skatoties, ka arī to apkuru uzreiz tiešām pāriet uz to horizontālo, lai katrs var tur alokātors uzlikt, jūs visi varat uzlikt un vispār ir jau, ja?
10 gadus alokātoru uzlikt.
Un kāda jums tā pieredze?
Mēs regulējam, kā mums vajag, un vidē parasti uzgriezt vismaz manā dzīvoklī.
Jau pirms šī visa?
Pirms, jā, bet piemēram, šī ir ļoti augsta nedēļa, mums nekurina, mums ir ļoti silti iekšā. Tā kā apkuru mēs varēsim pieslēgt vēlāk.
Pat bez visas siltināšanas faktiski, jā?
Nu.
Jā, alikātāri jau visen, un es tikai regulēju, nevaru durvis vaļā un balkonu nevēdinu kā citi. Mums ir viss, viss var pieregulēt, nogriezt, piegriezt, cik vajag, negribu tērēt. Arī vispār nogriezt, man dzīvoklis tādā stūrītī saules pusē, man bieži vien, kad nevajag nemaz tik silt, kā, vajag, kā piedāvā. Nu, es nogriežu nostas radiators, pat ziemā ir bijis.
Tad ģeķīgs jautājums, tad ko, ja nebūtu šie pamati, tad tā arī turpināt dzīvot visdrīzākais, ja?
Ja nebūtu pamati, gan jau kāds pats kaut ko piesiltināt, nosiltināt.
Kā tas kaut ko darīt savu, ja?
Gan jau kaut ko darīt. Neskatīties jau vienkārši pa logu ārā neko nedarīt. Tad daudz jau bija izremontējuši un nomainījuši logus, un daudz to nebija izdarījuši.
Tā kā arī tur bija kā kurš, ja?
Kā pēc kurām iespējām? Nu, kāds iespējas? Kuram?
Man liekas, ka agrivē vēl mēs tāpat nonāktu līdz renovācijai, jo mums ir nomainījušies kaimiņi, un ar katru jaunpienācēju tas viedoklis ir, kad vajag renovēt. Tā kā tas arī ietekmē, man liekas, lēmumu.
Tā tad arī faktiski mājas iedzīvotāju īpašnieku sastāv daudz ko nozīmē.
Jā, protams, tas jau īstenībā lielākais jau tieši ir īpašnieki, kuri pieņem šo te lēmumu un kuri izprot un mainoties, ja īpašnieki sastāvam, nāk jaunie iekšā, kā jau var tikko dzirdējam, ja, viņi ir paskatījušies šo labo pieredzi, ja, un tad arī mainās kaut kas. Un tas, kā tur komentēja, jā, turam logus vaļā un ir silts, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no iedzīvotie tieši lietošanas paradumiem. Vai mēs turam šo logu vaļā, vai mēs turam durvis, ko mēs bieži vien ārdurvis atver vaļā, lai mājas dzīvnieki ienāktu. Ja. Paši jau izlaiž to siltu mārā. Ja. Tā kā ļoti būtiski arī pēc siltināšanas ja, ir jādomā, cik daudz mēs to logu turam vaļā un durvis turam vaļā. Un jebkurā gadījumā jāsaprot, ka tā mājas atjaunošana tā nav arī tikai siltināšana. Mēs tomēr arī darām citus darbus. Mēs, vai tie ir pamati, vai daudzās mājās tie ir inženieru tīkli, ja, viss inženieru tīkli atjaunošana. Mums arī ir objekti, kuri nomainīti un siltuma apgādes sistēmas sakārtot. Ja. Katrā objektā jau vienkārši drusciņi atšķirsies, bet tas ir kompleksi viss.
Kāds ir tas zelta komplekts, ko principā renovētai mājai vajadzētu izdarīt uzreiz?
Būvniecība jau ir tāds ļoti, ļoti komplicēts process. Viņš jau nav tikai siltināšana. Viņš ir vizuālais, viņš ir komunikācija daļa. Tāpēc arī ir jāsaprot iedzīvotājiem, ko tad viņi gala rezultātā saņem. Tas ir ilgtermiņa process, kurā iedzīvotāji ir tikai vinētāji, manuprāt.
Remondē.
Jā, nu, es domāju, ka tas zelta komplekts, kā tu teici, varētu būt fasādes siltināšana no ārpuses, tad ir apkure un tad ir ūdens kanalizācija, jo ļoti bieži šie te vecie stāvadi ir beigti un nomainot visu, ko es minēju, tad cilvēki var ilgu laiku dzīvot bez bažām.
Bet tas stāsts, kas parādījās pirmajām renovētajām mājām, kā ar ventilāciju, faktiski nekas netika darīts un tās mājas sāk izsust, kā šeit nebūs tā problēma?
Šai mājā nebūs. Es renovāciju, pirmo māju renovēju 11. Gadā savu līgatnes māju, un toreiz nebija tās zināšanas, mums arī likās priekškām ventilāciju. Mēs taču katrs atvērsim savu logu vaļā un viss būs labi. Un tajā laikā, tajā programmā ļoti daudzas mājas tika siltinātas bez ventilācijas. Un ļoti daudz šīs mājas arī tagad sūdzās par šo pelējumu. Un tagadējā programmā mēs nevienai mājai neļaujam aiziet bez ventilācijas. Nu, ir dažādi risinājumi, un tad iedzīvotāji izvēlās sev tīkumāko, bet visās mājās, kas ir renovētas, ir iestrādāta papildus piespiedu ventilācija.
Un kā tur tagad klājas atkal, ja mēs atgriežamies pie tās problēmas, ka kāds dzīvoklis iespītējas un kaut ko nedara, un ja mēs mainām ventilāciju, kur mēs zinām, tiek būvēts, pieņemsim, piespiedu ventilāciju virtuvē, ko īsti nedrīkst darīt, un viss pārējais, tad kā to atkal risināt? Tad viens kaut ko iespītējis un neko, tad mēs nevaram visu šo sistēmu pamainīt.
Nu, īsti nav. Ar ventilāciju mēs vienmēr esam varējuši vienoties.
Jā.
Tā, lasām tālāk, ko tad mums raksta. Mājas nosildināšana neglāb no siltuma piegādātāja tarifu pacelšanas, kad vien ienāk prātā, nu, padomāju, taču loģiski, kungi un dāmas, nu, kā ar... Vai te ir kaut kāda loģika? Nē, nu, protams, līdz, nu, kā tur ir?
Loģika ir ļoti vienkārša, ja tarifs ir 50 eiro, tātad, ja mums ir ietaupījums 50%, 25 eiro. Ja tarifs ir 100 eiro, ietaupījums 50% ir 50 eiro. Tā kā aritmētiski ļoti labi saskaitāms, ka tas ir lētāk.
Ir lētāk, bet vai tas atkal nenonāks, te, nu, nav neviena pārstāve, teiksim, no siltuma piegādātājiem, ka tagad... bet tomēr, nu, ka tā, ka visi tagad norenovēsies un līdz ar to tad kritīsies peļņa un respektīvi faktiski šim siltuma piegādātājiem tas radīsies problēmas. Arī pa to ik pa brīdņam runā un tāpat viņi būs spiest celt tikai tāpēc, ka viņiem, nu, jānodrošina, lai sistēma funkcionētu.
Nu, atbildēt mēs nevaram, bet kaut ko nedarīt tāpēc, ka kādreiz kaut kas mainīsies, man arī liekas, tās ir tikai atrunas.
Skaidrs, jā. Un jebkurā gadījumā jāsaprot, lai tarifu celtu, ja siltumenerģijas piegādātājs nevar vienpersoniski pieņemt šādu lēmumu, jo tas ir jāsaskaņo sabiedrisko pakalpojumu regulātoru, un tur ir jābūt ekonomiski pamatotam, ja šim te tarifu celšanai.
Tā kā mēs neprognozējam, ka tieši tāpēc, ka mājas tiks renovētas, līdz ar to patērēs mazāk siltuma, ka tūlīt uzreiz kaut kas lidos debesīs, un vienalga maksās tikai to pašu.
Kā, nē, nu, protams, ka nē, jo no otras puses tāpat viss saprot, ka tas īpašums ir jāatjauno, ja? Un ir jāsaprot, ka tarifs celsies vai necelsies, ja? Nu, tas mājoklis jau tāpēc labāks nepaliks, ja mēs neko nedarīsim. Mēs vienkārši gaidīsim, ka neko nedaram tikai tāpēc, ka varbūt tarifs celsies. Ja? Nu, tad vienā mirklī atnāks pašvaldības būvvaldi un pateiks, jums ir vide degradējoša ēka. Ja? Un tad šajā gadījumā attaisnojums nevarēs būt no īpašnieku puses. Mēs gaidām, ka tu viņu celsies tarifs, un tādēļ neko nedarīsim.
Tā, nu turpināsim lasīt, kas tad mums vēl te ir, ko mums raksta, un raksta diezgan daudz. Sabiedrībā klejo runas, ka siltināšana lētākus rēķins nepadara, jo mazāks apkurs rēķinam nāk klāt ikmēneša siltināšanas maksājums. To mēs jau noskaidrojām, pat varētu teikt, ka būs jāmaksā vairāk, ja? Vismāja galva. Un tā kā šis maksājums ir daudzgadīgs, tad lielai sabiedrības daļai nav aktuāli tik daudzus gadus gaidīt, kad tad sanāks mazāk maksāt. Nu, tā tad uzreiz atmetam to mazāk maksāt, nu, daudz gadi. Nu, jā, daudz gadi, jā.
Nu, jā.
Nu, tad smaids sejā, jā.
Nu, maksāsim kādu laiku, jā, bet es domāju, ka tāpat jau mēs būsim ieguvēji ilgtermiņā.
Gan māja sakārtot?
Droša, silta.
Nu, kaut kāds 100 eiro, tas šinī visā... sistēmā neko dārgāku nepadara, man liekas, viss paliek dārgāks, tagad tam nodokļu ceļ, pats savu darbu arī apzinos pacelšu cenas bišķi, tā kā viss iet līdz solī.
Labi ir izvēlēties brīdi, kad mēs paši varam, kad varam un kad gribam. Varbūt tā, kad ir kāda noteikuma pašvaldības, kad ir, ja, ar piespiedu kārta jāsakārto, vai tā ir vizuāli vai tehniski, tas darbiņš ir jāizdara. Kad? Tā ir mūsu izvēle, un šobrīd mūsu izvēle ir tagad.
Jā, sarma, jā.
Es vēl gribēju piebilst, ka, nu jā, protams, katreiz, kad māja pieņem lēmumu, ka iet uz renovāciju, tas maksājums ir liels, bet viņi kaut no šādā veidā piefiksē šo maksājumu uz 20 gadiem, un ņemot vērā, ka notiek inflācija, tad pēc 5 gadi viņi ļoti labi var redzēt, ka jā, pirms 5 gadi pieņemtais lēmums, ja 100 eiro ir viena naudas vērtība, pēc 5 gadi tā nauda ir stipri devalvējusies, un viņai ir pavisam cita vērtība.
Un kā tā māja tajā 2011. Gadā renovētā? Kā tā tagad jūtas?
Labi. Viņai ir apmetuma fasāde, pagāja 10 gadi, vizuāli mazliet viņa bija zaudējusi savu košumu, mēs uzrunājām būvnieku, un viņš vienkārši pārkrāsoja mājas fasādi. Nu, un tādus nelielus defektus pielaboja.
Jā, piemēram.
Jā, es gribēju vēl piebilst to, ka ir jāsaprot tas, ka jo ilgāk mēs atstājam šo māju bez uzmanības, jo dārgāks šī renovācija, šis te remonts gala rezultātā sanāk. Un es pilnībā piekrītu biedrībai, ka gala rezultātā jūs tāpat būsiet ieguvēji, jo pirmkārt jums aug tirgus vērtība jūsu īpašumam, un jo jūs saulācīgāk visu izdarīsiet, jo tas lētāk sanāks. Pirmkārt, tas lētāk sanāks dēļ inflācijas, otrkārt, tas lētāk sanāks, tāpēc, ka jūs mazāk ieguldīsiet, jums būs mazāk bojājumi ar katru gadu, šie te bojājumi palielinās un izmaksā dārgāk.
Nu, vēl viens tās bažas par to, ka nosildinās māju, vērtība paaugstinās un lielāk nekustamā īpašuma nodokli uzliks. Nu, tas ir, mēs gadiem esam runājuši par māju renovāciju, tas ir viens no tiem lielākajiem bubuļiem, ka tagad atnāks paskatīties, šeit mēs varam uzlikt, tad māja faktiski palikusi vērtīgāk nekā iepriekš.
Šis man godīgi ir jaunums, kad mājas renovācija ietekmē īpašuma nodokli, jo tā taču gluži nav.
Tolīt, jā, skaidrosim.
No Ādažu novada pašvaldība dod arī tieši otrādi atlaidi, ja šīm te mājām, kuras ir atjaunotas tieši atlaidi. Ļoti daudz pašvaldības dod atlaidi tieši šīm te ēkām, kurām ir atjaunošana.
Ir kaut kāda, nezinu, kalkulācija, ka tieši šajos reģionos, kur daudz šobrīd iet uz māju renovācijām, ka tā arī tas kaut kādā veidā spēlē lomu, ka nekustamā īpašuma, teiksim, nodokļu atlaides. Nav tāda informācija, ja?
Nu, tas, protams, ir ļoti liels skaidrs džests no pašvaldības, ka mēs tādā veidā iedzīvotājiem parādām, jūs dzīvojat šajā konkrētajā pašvaldībā un pašvaldība par jums rūpējas, un viņi ir gatava 5 gadus samazināt šo nekustamā īpašuma nodokli. Bet, nu, cik man pieredze liecina, tie nekustamā īpašuma nodokļi nav nežēlīgi lieli. Nu, tā kā, man liekas, uz renovācijas fona tas ir tāds simboliska nauda.
Vēl mūsu skeptisks radioklausītājs, bet to redz, uzbūvēs, būvnieki pazudīs, un finālā mēs nevienam nevaram prasīt kaut kādas kvalitātes, teiksim, atskaites, jā, pēc 3-4 gadiem. Nu, kā tur ir?
Pa visiem amatbrāļiem es negribētu atbildēt. Mēs savu darbu darām godprātīgi un ar tādu ļoti lielu cieņu. Un es domāju, ka šim programmām ir garantijas laiks, kā kurai mājai. Minimums ir, man liekas, 3 gadi. Šai mājai būs 5 gadi. Tā kā 5 gadi no mūsu puses ir pilnīga pārliecība, ka mēs to visu kontrolējam un skatāmies. Es domāju arī, ka pēc 5 gadiem tieši šai mājai ir izvēlēti ļoti labi materiāli. Flīzes, kas stāvēs, es domāju, vismaz gadus 20-30, un šeit es neredzu nekādas problēmas.
Bet tas kopējais tirgus, nu ir tā, ka ir viendienītes arī, kas mēģina ieiet šajā tirgu, nezinu, atrod kaut kur kaut kāds strādnieks arī ārpus Latvijas, un tad pēc tam tu vairs var dzenāt vēju.
No mana skatījuma ir arvien mazāk šādi gadījumi, protams, ir. Bet uzraudzība un kontrola paliek arvien stingrāk. Cilvēki arī ir daudz prasīgāk pret materiāliem un pret pašu kvalitāti, jo tā ir gal galā viņa paša iztērētā nauda. Un tāpēc es domāju, ka arvien mazāk šādi gadījumi ir, kad tādi īstermiņa projektiņi būs.
Raimond?
Jā, es piekrītu Atenai.
Labi. Tā, vēl viens jautājums ir par to, mēs nenoskaidrojam, cik tad īsti tie gadi tagad būs jāmaksā, cik tas kredīti jūgs būs ilgs.
Mums kredīts ir uz 20 gadiem.
20 gadi, jā. Nu tad gandrīz klasiskais hipotekārais kredīts.
Tieši tā.
Nav bailes par to laiku?
Nē. Jo, lai kādu kredītu mēs būtu ņēmuši, arī pamatiem mums tāpat būtu tas maksājums jāpieliek pie rēķina, un vai arī jāremontē māja un jāvāc uzkrājums. Un mēs tik un tā to visu maksātu.
Neizbēgām, jā?
Kas jādara, tas jādara. Un ko tur žēloties? Nav nekāds kosmos.
Vēl viena lieta, kas mums arī parādījās, runājot par māju renovāciju, bija tas, ka arī tāpat autumprogrammas šī naudas summa tiek aplikta ar PVN. Vai tas kaut ko mainīt, teiksim, ka arī valsts varētu nākt pretī vēl, saņemot šādas dotācijas no valsts puses, ka arī šeit samazināt, teiksim, tos nodokļus?
Ja mēs paskatāmies, bija iepriekšējais viens periods, kad arī PVN bija attiecināmās izmaksas. Ja? Šobrīd viņas nav attiecināmas, šobrīd esošai programmai, kā būs nākamai, redzēsim, skatīsimies. Ja? Bet tas tikai liecina par to, ka jo ātrāk mēs kaut ko darām, jo mēs esam pie labākiem nosacījumiem. Ja? Tā kā ar to vienkārši ir jārēķinās.
Kā kopumā Vai šobrīd mēs redzam, ka mūsu radioklausītāji pārsvarā sūta visi ļoti skeptiski? Nu, tiek uzdot arī pāris jautājumi. Tas nozīmē, ka tā arī tā kopējā noskaņa valstī un arī pie jums Ādažu novadā ir tāda, ka, nu, ai, ko tu mēs, nu, tu redzi, cik daudz tur problēmas radīs.
Es domāju, ka tieši otrādi, kad jo vairāk mājas sāk atjaunoties, jo vairāk tomēr ir šie piemēri, jo, nu, plus, mīnus, protams, kaut kāds nians var būt, kaut kāds problēmas, bet tomēr pamatā tie labie piemēri, un mēs dzirdam arī pa visu valsti labos piemērus, un cilvēki sāk ieklausīties, un arī, ja mēs skatāmies Ādažus un Carniku, mēs redzam, ka arvien vairāk tie cilvēki sāk izteikt vēlmi, un mūsu novadā arī beidzot mums jau arī Kadaga ir atdzīvojusies, arī Kadaga, kas kādreiz uzskatīja, ka, nu, viņiem, teiksim, jā, šīs te paneļa mājas, ka nevajag neko darīt. Arī jau ir pirmais objekts, kur jau tiek izstrādāta dokumentācija. Tā kā cilvēki maina to domāšanu, un es teiktu, tieši otrādi uz labo pusi maina. Un, ziniet, varbūt te nāk tāds salīdzinājums, maksāt, nemaksāt, tad transporta līdzekļi. Tad, kad cilvēkam ir transporta līdzekļi, viņš viņu nopērk, kad viņš ir jāremontē, nu, viņš viņu remontē. Ja viņš nevar atļauties nopirkt jaunu, viņš nediskutē, vajag remontēt vai nevajag. Viņš aizbrauc uz servisu un salabu. Un brauc
par tehnisko apskatu obligāto un tā tālāk. Redz, nu, kamēr kaut kas nesāk tiešām grabēt, neviens jau neko nedara. Jā? Un šeit mēs arī nonācām pie situācijas, ka, nu, kamēr nebija plaisas, tikmēr jau nekas nenotika.
Jā, bet saprotiet, tas pats transporta līdzeklis, labi, viņš nelabos. Viņš brauks ar autobusu vai riteni, bet mājoklis, kur tad jūs dzīvosiet, ja jūs viņu nesaremontēsiet?
Nu, arguments labs, jā.
Jā, es varu pateikt šiem te skeptiskiem radioklausītājiem, ka tas viss ir atkarīgs no pieredzes, jo mums ir pieredze jau vairākus gadus ar šo tam mājas renovāciju uzraudzību, un ir cilvēki, kuri, teiksim, sākumā renovācijai uzsākoties, ir pretinieki šiem visam, un tad, kad beidzās šeit renovācija, viņi saka paldies, un tiešām, kad projekts ir izdevies, jā. Tā kā visdrīzāk cilvēkiem, kur tāds negatīvs viedoklis, varbūt viņiem nav bijusi šī pozitīvā pieredze.
Pavisam vienkārši, jā, nu, tādā ziņā, jā?
Jā, mums bija Ādažos tieši vienā īpašniece, tā laikam bija otrā māja, ko mēs atjaunojam, viņa pati, viņa pirmā atnāca un teica, vajag darīt. Un ziniet, kāds bija pamatojums, kad viņai māte Jēkabpilī bija māja, viņa saka, mēs bijām vienīgās pretinieces, mēs uzskatījām, ne, nevajag. Un tad, kad tā māja tika atjaunota, ja vēl, jā, periodi, viņa pēkšņi ieraudzīja to ieguvumu, un tad viņa uzreiz bija pie mums Ādažos ar savu mājokli, un viņa teica, ka vajag. Viņa pati tieši to teica, es pārliecinājos, ka vajag darīt.
Jā, un tas, manuprāt, ir ļoti atkarīgs no būvnieka, jo būvniekam šajā te procesā viņam nav jāvadz šie te būvdarbi, viņam ir jābūt arī kā sabiedrotajam un kā draugam šai te biedrībai, un jo vairāk Latvijā būs labi būvnieki, jo vairāk radīsies šīs te jaunās pieredzes. Tas pats attiecās arī uz projektu vadības komandu. Ja šī te projektu vadības komanda ir pretīm nākoša un jauka, tad arī šie te iedzīvotāji ir un vairāk gribēs mājas renovēt.
Arī tāds normāla lieta, kas savstarpēji runā pasūtītājs un izpildītājs. Ja? Bet reku vēl vienu mums lietu uzrakstīja, un to mums rakstā, ka mēs ignorējam vienu diezgan svarīgu problēmu Latvijā, to, ka sabiedrība noveco. Un te mēs dzirdējām tos 20 gadus, un līdz ar to, nu, te tik pieminēti pensijas vecuma cilvēki, līdz ar to, nu, tad viņiem tas galīgi nav interesanti.
Nu, nevis nav interesanti, bet viņu vienkārši finansiāli to nespēja atļaut.
Nu, jā, plus vēl tas, jā.
Bet paldies Dievam, mūsu mājā visiem vecākajiem cilvēkiem ir bērni, kuri ir ārzemēs un kuri ir gatavi uzreiz jau samaksāt kredītu daļu, tā kā mūsu māja varbūt ir...
Tā ir paveicies, jā?
Jā.
Tādā ziņā, jā. Bet tā tomēr būs problēma šīm daudz dzīvokļu. Mājā,
ziniet, citi saka, ka viņiem tā ir problēma, bet man šķiet, ka tieši Ādažu novadā tā nav tik liela problēma, jo vai nu tie ir tādi cilvēki, kas to var atļauties, vai viņiem tiešām visiem ir tomēr blakus tie bērni vai kā citi tuvāki radinieki, kuri palīdz un uzņemās šīs te saistības. Ja? Tā kā es teiktu, ka pie mums nemaz tik liela nav, un mums ir tomēr mājokļos arī daudz gadījumu, kad kā jau Baiba minēja, kas jau samaksā visu šo te maksājumu uz priekšu, līdz ar to viņiem nav tie 20. Gadi, jā, tā kā.
Nu, jā, man liekas, tas ir diezgan tāds stereotips, nu, ka visi pensionāri ir nabadzīgi un trūcīgi. Nu, tiešām tā pieredze, kad mēs māju tiek norenovēt, un es iedzīvotājus informēju, ka tagad, ja kādam ir interesi un vēlās atmaksāt visu kredītu summu, ir gana daudz cilvēki gados, kas saka, jā, lūdzu, veiciet aprēķinus, mēs visu samaksāsim.
Ja es pareizi sapratu, 1200 eiro gadā tas sanāk, jā, šis kredīti vai vairāk? Nu, lai kā jūs tur? Es dzirdēju vienkārši to simtnieku.
Nu, apmēram, jā, tur kā pēc kvadratūras.
Pēc kvadratūras,
protams. Jā, kuram lielāks dzīvoklis, tam vairāk. Man divi stabi, man var tur mazāk bišķiņi.
Tā kā šādām summām mums ir kopumā jārēķinās, jā? Kaut gan mēs dzirdējam, ka šeit ir labi materiāli, tātad dārs, jā.
Nu, jā, tas jau jāskatās, ko māja izvēlās. Ja māja izvēlās veikt pilnu renovāciju, tad, protams, tas maksājums ir lielāks. Bet šobrīd, nu, ja tās mājas, kas plānojat uz renovāciju, mēs uzreiz sakam, ka jārēķinās 2 eiro par kvadrātmetru kredīta maksājums noteikti būs. Nu, un attiecīgi, un bieži vien jau cilvēks skatās, cik uz viņa dzīvokli aprēķināts. Un ja dzīvokļi ir lieli, tur sanāksim 50 eiro, varbūt līdz 200, ja dzīvokļi ir mazi, ap 100 eiro. Un cilvēkam psiholoģiski nostrādā tas gala cipars, nevis maksājums par kvadrātmetru, bet cik tad manam dzīvoklim kopumā ir jāmaksā.
Nu, tāds tu mums saskrien, protams. Jā.
Jā, jā.
Jā. Vēl viena tāda lieta, nu, ja gadījumā šādas mājas renovācijas laikā kaut kas izlien vēl ārā, kādas ir iespējas kaut ko mainīt, kaut ko darīt?
Mēs viennozīmīgi norēģējam uz tādām situācijām un daram to visu. Un tālāk mēs risinām ar biedrību, ar būvuzraudzību un ar visiem pārējiem, ka mēs to visu varam plusus vai mīnusus ieslēgt.
Šādas situācijas ir iegadījušās iepriekš?
Katrā objektā ir tāda darbi, kur ir ierēķināti pa daudz vai pa mazu, un tad beigās ir ieslēgti darbi, kuras būvuzraudzība pārauga un vienmēr tiek panākti rezultāti.
Mums arī saka, tomēr arī jums patiesībā saka paldies, ka esat uzņēmušies un ka esat pieņēmuši lēmumu tomēr visu to darīt. Nu, otro reizi, ja būtu jāiet tam visam cauri, to darītu?
Jā.
Jā, otru būs arī trešo.
Cerams, ka nevajag.
Varbūt 10 gadus ātrāk.
Būtu bijis jēga, jā.
Tā būtu.
Lētāk. Bet ar to mums jārēķinās. Nu, tie inflācija jau kaut kur ies uz priekšu un cerēsim, ka vismaz Eiroborš varētu pakristies. Jā,
jā jo ziniet, nu, tā kā es vadu renovācijas projektus, es jau vadu šīs sapulces. Un katreiz māja, kas šogad pieņem lēmumu iet uz renovāciju, viņai ir dārgāk. Pēc gada nākamā māja skatās uz to iepriekšējo, saka, oj, viņiem lētāk, mums atkal ir dārgāk. Un tā katrā nākamā sapulcē viņi skatās uz iepriekšējiem un pret viņu fonu viņiem ir lielāks maksājums. Un jo mēs ilgāk gaidīsim, jo lielāks maksājums.
Un man šķiet, ka vairāk jāmotivē tieši jaunie cilvēki, jo saprotiet, tiem jaunajiem ir dažādas prioritātes. Viņiem ir hipoteikas, viņiem ir bērni, viņiem gribas ceļot, viņiem gribas labas mašīnas, labi apģērbties. Tieši jaunie bieži vien ir tie, kuri vairāk izvērtē, vai vajag šo aizdevumu, vai nevajag, nevis tie pensionāri. Tā kā jāsaka paldies visiem tiem iedzīvotājiem, kas to saprot, visiem tiem īpašniekiem, ja, un motivējam ne tikai, ja, teiksim, varbūt cenu, bet tieši jaunos.
Jā. Un, teiksim, no pārvaldnieka arī diezgan tomēr daudz, kas ir atkarīgs.
Protams, ja pārvaldnieks nebūs motivēts, viņš īpaši neiesaistīsies, jā, šajā pasākumā, jo pārvaldnieks ļoti daudz arī, teiksim, paralēlē projektu vadībai mēs iesaistamies ļoti daudz, tāpēc, ka ir ļoti daudz lietas, ko projektu vadība nemaz vien pat nevar, ko būvnieks nevar, jā, jo pārvaldnieks vairāk iesaistās, jo labāks būs arī rezultāts.
Novēlēšu veiksmi jums, un lai viss izdodas, un lai tiešām māja top, un, nu jā, nākam vasarā būs ko jau paskatīties, arī tīri skaistu skatu, braucot cauri Carnikavai, vai arī viesojoties Carnikavā. Baiba Krāvele, dzīvokļu īpašnieku biedrība, Brīgas iela 10. valdes locekle, Edgars Sīmanis, Sarmis Ozoliņš, visi no šīs mājas.
Lai top,
protams. Sarma Novicāna Lazdānis, jādažu namsaimnieku. Projektu vadītāja, Sijādaža namsaimnieks apsaimniekošanas daļas vadītāja Iveta Amoliņa, būvuzraugs Raimonds Furmanis, būvuzraugu vadītājs Rolēns Ķirķis un Atis Jakobijs, AJE Real Estate valdes loceklis, bija kopā mums. Paldies par sarunu. Arī saku lielu paldies Jānim Finkefūsam, Uldim Rubenim, Andim Palējam, Lertai Bērziņai un Esēles Jansauts saku visu labu un tiekamies nākam piekdien jau Jelgavā un tur būs interesanti tas, ka tā ir pirmā ēka, kas ir 12. ēka, kas ir renovēta. No tas skatīsimies, kā viņiem tur bija gājis un kādas viņiem bijušas problēmas un arī risinājumi. Paldies, tiekamies jau pavisam drīz. Atā!